Tagad ir palikusi daļa pacientu, kurus varētu tā sadalīt divās grupās. Vieni, kas ir vakcīnu noliedzēji, un ar tiem ir ļoti grūti strādāt, praktiski nav iespējams runāt. Un otra daļa ir tādi, kas ieņem tādu nogaidošu pozīciju. Viņi vakcinēsies vēlāk, rudenī. Tas gan ir saistīts ar to, ka šī saslimstība ir samazinājusies, līdz ar to risks saslimt pacientiem, kā viņi domā, ir niecīgs, var nevakcinēties. Daļa izbrauc kaut kur uz laukiem vai ārpus Latvijas, un daļa ir tādi, kuri savukārt uzskata, ka nav skaidrības par vakcīnu imunitātes ilgumu, un varbūt var pagarināt un vakcinēties rudenī, ja, piemēram, šo te ziemas periodu tādā veidā varētu tā kā pagarināt un nebūtu jāveic revakcinācija.